En voru þeir aldrei sagðar sögur svona þegar þú varst heima hjá þeir, var ekkert, voru þeir kannski bara þið...
Við höfðum einhvern tíma til þess, við höfðum alltaf að vinna.
Já, en á kvöldin í rökkrinu.
Pappi minn las stundum upp á biblíunni.
Var það, já?
Já. Og afi minn sá líka Friðbjörn Guðmundsson, hann var mikil, hafði miklu mætur á Guðsorði, biblíunni.
Mm-hmm.
Það var las frá vitnótt í sjömála, alltaf húslestra. Það las þetta doktor Pétur Pétursson, biskup.
Mm-hmm.
Og við lásum líka mikil á smásögum, þetta er hann, það voru gaugvandi smásögur, það man ég, fallegur gaugvandi smásögur.
Mm-hmm.
Svo las það eftir doktor Vídalín. Í hans hugvíkjum og þá sat ég á rúmstaknum og var að gá og þegar ég sá síðustu blaðsíðuna og enda það var í fegin. Þá var síðustu blaðsíðan sko.
Já.
Því ég mátti ekki að hreyfa mig um lesturinn, ekki nokkuð skapaðan hlut.
Og voru sungni sálma?
Já, við sungum alltaf sálma.
Manst þú nokkuð af gömlu lögunum við passíu sálmanum?
Nei, því miður. Hann kom einu svona síra Janus Sálíu Jónsson í húsfytjun. Sem var í holti prestur og hann las, þá ný falleg lög og ég kunni lengi lagi við salmin þetta, ég held salmin í sáru neyð sem Jesú leið, ég held 44.
Mm-hmm.
Við lærum, það var nýtt lag og við lærum það.
Já, voru aldrei sungin þessi lög sem að eftir það, þessi lög sem að foreldrarnir hafi sennilega haft við sálmanu.
Ég maður ekki, jú, en svo kom, sem að kalla var, svo komu nýju lögin.
Já.
Það kom, en það leitur kom sem að kalla nýju lögin.
Og hvað varstu gömul þá þegar þau komu?
Ég hef verið eitthvað þá, líklega nátt ferming, eitthvað kring innan ferming.
Já.
Það var komið með að Jánu sáli ég var.
Kom hann með þau kannski?
Ég ætli það ekki. Ekkert ég best trúa, þetta var mikill heiðursmaður, ágætis persóna.
Og lærðuðu þá bara nýju lögin?
Já, mjög hrifin að fá að læra sálmalög.
Já, og lærðuðu þá nýju lögin og gleymdir þá hinn gömlu kannski?
Já, ætli það ekki.
Mm-hmm.
Ég býst við því.
Var... Gamla fólki ekki eitthvað móti nýju lögunum?
Nei.
Var það ekki?
Nei. Það vildi fá að læra eitthvað, það þráði að fá að læra eitthvað. Eða kom kon í sveitunum sem var vel aðsýrins og Guður í bæ, sem kunni nýtt mönstr á vellingum og kenna okkur að prjón og annað, það var vel tekið og vel tekið.
Já.
Svo kom henni kon í Sólstöpu, fyrst var hann á, í Kálfavík og svo var hann í Hildi í Vigur og kunni mikla handavinnu og við erum fegin að fá að læra eitthvað það hefur hún delið sem er laflega dóttir.
Mm-hmm.
Við erum fegin hverju sem kom svona eitthvað sem gæti eitthvað, fengum að læra eitthvað nýtt og fallegt.
Það er dyrt í að læra.
Já,